Wala munyu biosu, life word biosu, mune no mau hawa heblone, wake e munyu obahanyi. Wanu wake mau munyu obahanyi hamdo. Wajifia konya Bible Baptist asafu, wake mau munyu obahanyi hamdo. Emi ninga munyu otundo, ache mke usofu Timothy abrosu, ike dikin Paul asem, wake mau munyu obahanyi hamdo. Luku wama ya mau munyu ono. Ikpanyi pe, hini nyinga fene, hini nyinga mtubuyo, nyane wasoli. Ja mau yo kes gwambolo wanda mosi mrefiano wa kamfun wa wuhenyam wango wa mune shiem no ke wudin ka muniche obanye wa ngwe emininga munyo tun no bat munyu ke guyemi ke ha obime ne obime hu ke anu munyu epe wala ke hame ne anayi wa nam ne benya gbe wanda mosi ka mune kode opio Neno uma odechwepe nge umalemi. Upike hawa. Eno nwango biinga Yesu Kristu maubi obie. Amen.
Amen.
Luku wamachano. Wamahane dikin. Paul asem nekane wakikrikri umio hawa. Nge Psalm 90 verse 17.
Hallelujah. David lala nyingmine ekukuneji Nyuma ke pago. Eke nyomche wamau. Na wamobo. Hane wanechumi ne yano. Hane wanechumi ne yano. Amen.
Amen. Mwinyo yyo chongo kena. Mau ne na wamobo. Ne hane wanechumi ne yano. Ne mwinyo na wawebia ke. The beauty of God be upon us. Mau ni fewo ibawano. Ke mau yebwao ne jowo ne wanichumi yano yayo. Echoka mau ni fewo ibawano. Ne nyemime ne nyenga mitwebuye. Konga laane mau ni fewo ne baono. Leo. Oke onichumfe wu maudin. Oya nke bamtwepe oke wu maudin. Oko ke onanikake ehisolinchu ne onanikake unhun jiom. Ke peja obema u hefe u onai. Alo the beauty of God obenai. Sekonga la ne the beauty of God e baono. Alo ma u hefe u e baono. Leke onani enyo chwepe ya basolinchu. No ba ma u dromiomi. Oko he chwepe u ma u dromiomi. Se oko wo weku ni wem senke nikome ke pie o ma u jamio he. Wa dangweli ni befu nga ne o manna dangwenu neke Kristofono asafonu kota majie. Se kange seni hayo epie ange wodo epie ne ange kusumpe ne ange mwo insipweyo epiei. Endo jinene ekpe wo dangwe li wasi baba u. Lo konga heko ne dangwe no jio ninge dangwe tungi. Nonga mitwe buuno. Nyane wo dangwe li ne wachewa eke usofo inke Kristofo li. Ne wachewa eke solim asafo nuko toma njiwa. Wajewa eke je. Jama weku kwenkwenyo. Oye gumi eke ebusiyan kontanchi. Jama weku kwenkwen eno men. Waje wahi kejim. Se wake wahi wo Kristo. Ne wangon Kristo weku wake pe wa weku. Ne lo ne wamana mau ehi fewu. Ne. Ke wamana mau ehi fewu. Leo. Isane wadasi kwen. Ha. Ni ne wahi Kristo yi. Lo wamaye nene. Wanikane mneji. Enyo ni okenge Sam alo David lala ineji nyumle wye ekuku neji enyo diki no kane hawa nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumle wye ekuku neji enyo. Eke eblamikaji mwo nenge gbe eblamikaji mwo neminge gbe yomi. Eje mikaji moso nemiti yomi. Engomi kamasi engomi kamatesano ne ehana yina ne masin ekohun. Amen.
Amen. ino etumunyu ka mi mundo mundo ka ewie nge lejon eke ejele ejembo ka jem nene mene akahewu mau misaminya ne mau hefewu baano ejeme ka jemmo ne mikuomi ejeme ka jemmosomi ne ejeme ka anani ma tesano anyimi no nga mitue buye dangwenu no che oike kristofo no jimwa le oje mu donku donku mu ne ongami oje mu ne koko ha kristo onye we no je mpu no ko ha kristo mu ne no nga ntue bundo kristo ma je okaje mu ne ma je okaje mosomi ne ekona ni mama tesano anyimi no nga mitue buye ko pe o Kristofono ne oyasole mayasole mu no ne huo no oya pienya se opoe Kristofono kwakwa no poe okopoe dangbe no Kristofono ne ya wonya ne ya solim logoje ya solim ne ya telio nga piem ne eke him ka yim wo piemi ni ami se mo hu he Kristofo ye no nye Kristo pese ne len emawo ohinya no ohane keka odasi pen nge Kristo mi neneji nene chano jio oke otwitwe pe ne ha Kristo le hu amana nge devilala yilafa ke nyuma ke nyu kuku neji pa anyu no likine kande yawo nge dangwi
David lala lafa ke nyuma ke nyu kuku neji pa anyu eke eyitwi na eyigbe ehunlo ehenga no kan emaye ehenyeliome anokunim amen
amen yo hu amanna ni etenge hio oyitwi ke Kristo funu papaji mwo oyitwi kan ke kan oke dance yesenya nokubupi nokumapi ne oyigbe ehunlo se o henyeli nene amade square pe hun Kristo ma pon wo keji adin amade ke o ne angesen ni ha no ye no noku ma ba alu pade ma gbe o lo noku ma pe o en angom loy ko ye gbe se ne mo Kristo no sinu ko ma nye Kristo si pe ne maji okaji ohenyeli chwepe adi anyi mene nyenge mitwe buye nene mene amobahi wo mlo ke kope we no eno mapi kope meji wa henyeli omo ne se ke wa manyenge Kristo singe an ke wa chwepe Kristo maji wo kaji jama lakpa ke juke kutu pono me chwepe ami ne ke ka jiwo ke jimi e madrawo ne janesi ke jipu nge anu nyami wabe lambi pe lo hejo ke jika wake wana de masi ni wake wa chui unhae nene epia ojio wamaye anukwale ke walile ke hale le hun wamana nge abe umi alo Proverbs chapter 12 verse 19 lo wane kande Proverbs 12 19 hawa nge dangu
haleluya abe umi oyi nyuma ke enyo ekukuneji nyuma ke neo eke lapa hisi be bo keke se anokwale le ingeda amen
amen yoke Kristofono jimwa le no cheo eke Kristofono le oyi anokwale ke hama se ko nge lapa ye le ohun e ma poesi eja kan lapa le bible hanu anu sikan lapa le be bo pe keke be ofton jipo ne se keka onge anukwale ole enge da ke da lo nyimi no cheo ike Kristo funu ju iso ka mune no o ke mpe kake ne wa sole ko nu ake wa hewo Kristo mi nu wa dasi nge npen nu koko echiche wo keka ake wekusa neku lo nikome ba blao ba finwo ni wa jim sekejika oyogbe no yola kwa lo ni ake wi ku san ni mo ba hin onya gba no man gbe yoni sike kan mo le kan ge mo uja nge anu kwale mi le eno me chepe ku yi gbe ne o chion he keje ahe ne ne ji nya gbe nu o far from oppression o chion he keje eno me cry wa man na eno nge Isaiah ineji Isaiah 54 verse 14 anu akani lo nge zan dangwe
Isaiah o mi ye ni menu ke ewie ke kukuneji nyuma ke ewie o ke damisane yemi ke papa pe mi
damsane yemi ke christofono o cheo he christofono papa le o ye damsane no pe papa
e ma o ma he ma wa
ne ma han ne mo o he ma wa ne ono fe no no ma pe o he ma wa
no kono go be mo yi mi wae
Nuku bele manye o mape o nuku.
Ne nuku be o he gbe ewo.
Nuku bele manye ma wo he gbe. Amadu ken ko ya fi awe ni pade ma gbe o. Keni ke Christopher no jimu o. Jama pade ni fi ami o me keni mo a he hin awe. Se mo hu o ne he hin aji o. O ko he ma wo Christo mi. Da gba ma na nge so le ntu. No nge ma u jai. Na anu kwale mi. No fe no nge pe ha Christo. O ma pe ko chuchu epe ne ke Kristo je ponga anu nyami o be lambi pe o be o pe ka dangweli oku mena Kristo ate acha ke Kristo foli acha ke soli mi onu koto ma ji mi se ke an wonya nuku pe hu apie an senya nuku pe apie an pa de to gbe apie ne me pone ayo mi kan tin kan me konga jama no pe mo dem jombe onu bai Second and Lane Mau he fell, ne bono, nan namo, nan na, aye, Christo who does it, can, and call him Christopher no Jimmo. Chion he catch a Germanino McCrahi, and no McCrah, Jenny, Lord, now outside check a duniane, get Jemino me, a McCrah and Yamababe, the Mau Munule and Yamababe be, Lord, Mau he fell, ne a bono, Kedika, Mundalibino. Omo ike ha Kristo alo munyu no atun no o ma nyese ne mo o ma ya n kwale ke ha Kristo ma o hefew e ma bonu lo keji kan o gela ne ma o hefew ne bonu ne mo hu aye anna Kristo e anu nyami ngo mi le munda ligbino benewa ke munyu no ke ya nyagwe o ngo ike ha Kristo ne ke Kristo jipunge e anu nyami no okope lambi mun keka oli Kristo no ninge ninge e kanfu ke ngochon leo mun bene nene made no obade ke nyesi bene pene onani ne iwanam deke nu cho yesu
uncho yesu
mun ligbino mope
ninaka
ojipon lo
ke iwa herelo
lo hejo
Ifoni ne kachemu.
Ba hiye chimi.
No bango mikepe uno.
Ne ma hisike ambo. Ne koje kungoya ni nyami.
Mako pelambi.
Inamosi.
Kaonu ye prayer.
Yesu bia.
Amen.
Ko ukim sole mno. Lemune no. Kristo ngao bia nge wala umyo. No ba pie dalio mahi. Lo hefya he nonge. O la solem papa no ya kike solem papa solem ne ashe bible mi munyu ne nino ango Kristo ke ma hwem se chapine ne akwanchre ko me ke niko me ne ke woche me ani klaka ke yo chon ga je le jom se mo hu o ko he wo Kristo mi ne o da si pen ga Kristo mi ne mo he fe o ne e bonu ne o da si pen o ngo o twi kra kedasin ke wo Kristo mi ne ogun anu kwale yim hun ke wo Kristo nge Kristo mi ne o ye kan o chen e keje jim ni no me twe pa he no ye kan ma wo ya nu nyam be unu balu e o ge la ni ma wo ya nu nyam ni ba unu na chem ke Kristo kunu papa le o nye dam ni no ye dam sunday ne no ma pe fe wo e pe Kristo ne nye eyin mwem nga Yesu bia kejika oye endo me kra no nga pe o lo pe Kristo fo no papa ne ke Kristo jibu nga ya no ya mi bela mi eme ne nye bum tue tue pe efi ai no nge no bum tue o moisi no asoli chache na mosi ni ngo tue bulin tue pe ke wo mu omi chua he no pu akraba chake wa he no yike bua me ne 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 be wa mi ucha me ne 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 hiyo nga no jike jano ne 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 ensi puengu nga no chache jike jano no ngu jom ne pe jom ke hami eno nwa bi nge Yesu Kristo ma obi obiya amen
amen
one wake munyo bahanye no waje fia konya bible baptist asafu no wake ma munyo bahanye ne achemke usofu timothy abruso ike dikin paul asem no wake munyo bahanye ne ke ka nga la ma biwo no ko mai ma che wo nge pano 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243